Okay, good evening to you all.
Hyvää iltaa kaikki.
Although it's never really evening at this time of the year here, is it?
Vaikka se ei oikeasti tunnu illalta tähän aikaan vuodesta.
It's always midday.
Aina on keskipäivä.
The sun is always shining.
Aurinko paistaa aina.
And it is truly beautiful.
Ja on todella kaunista.
This is without a shadow of doubt. This is without doubt.
Epäilemättä.
The most beautiful new wine venue I have ever been to.
Tämä on kaikkein kaunein new wine -paikka, jossa olen ikinä ollut.
So thank you so much for inviting me.
Kiitos, että kutsuitte minut.
And when I tell my wife how beautiful it is.
Ja kun mä kerron vaimolleni, miten kaunista täällä on.
She'll be very frustrated that she's not here.
Hän on hyvin turhautunut siitä, että ei päässyt mukaan.
I want you to get an overview of the site a little earlier on. I want you to see the whole site and the scenery earlier on.
Menin aikaisemmin katsomaan näkymiä koko tälle alueelle.
So I asked Mark where the nearest mountain was.
Ja kysyin Markilta, missä on lähin kartano.
And he said it was up there.
Hän sanoi, että se on tuolla mäen päällä.
It's not really a mountain, it's a hill, isn't it, really? It's not really a mountain,
vuori,
it's a hill.
Mountain. Yeah. Se ei ollut vuori, se oli kukkula.
So I climbed up there.
Joten kiipesin sen päälle.
Because I wanted to sit at the top and pray over this site.
Koska halusin istua siellä kukkulan päällä ja rukoilla koko tämän alueen puolesta.
You know, in Habakkuk it talks about him climbing up to his watchtower.
Ja miten Raamatussakin puhutaan siitä, että kiivetään sinne vartiotorniin.
So that he gets a revelation from God.
Ja siellä saadaan ilmestys Jumalalta.
And so I went up there and I asked the Lord for revelation.
Ja kiipesin kukkulan päälle ja pyysin Jumalalta ilmestystä.
And the first thing I saw was just amazing beauty.
Ja näin uskomattoman kauneuden.
And then the second thing was this.
Ja toisen asian näin.
I felt the Lord remind me of a deep, profound philosophical question.
Minusta tuntui, että Jumala muistutti minua syvästä filosofisesta kysymyksestä.
How does an octopus go to war?
Miten mustekala lähtee sotaan?
And the Lord reminded me of the answer.
Ja Herra muistutti minua myös vastauksesta.
Heavenly armed.
Ase joka kädessä.
And I sort of had a bit of a laugh with the Lord.
Ja niin me nauraskeltiin siinä Herran kanssa.
But I felt there was something profound being said in that moment.
Mutta koin, että siinä oli jotain tosi syvällistä.
Because what's going on here is that you're being equipped.
Koska se, mitä täällä tapahtuu, on varustautuminen.
But David Pitches, the man who started New Wine.
David Pitches, joka aloitti New Winein.
Once said this.
Sanoi kerran.
That the meeting place.
Kokoontumispaikka.
Is the equipping place.
On varustautumispaikka.
For the marketplace.
Toria varten.
And so what's going on here?
Se, mitä tapahtuu täällä,
as we encounter the presence of God,
kun me kohtaamme Jumalan läsnäolon,
it is that we're being equipped for the marketplace.
On, että me varustaudumme niitä markkinoita, toreja, ihmisten kohtaamisia varten.
We're being equipped for the places where we work, the places where we live, the places where we exercise, the places where we have fun.
Työpaikkoja, elinpiiriämme, jumppasalia, kaikkia niitä paikkoja varten, jossa me elämme.
For all the places where we do life.
Kaikkiin niihin paikkoihin, joissa meidän elämä tapahtuu.
And you know, as Christians, as the church, we can make a difference.
Ja kristittyinä seurakuntana me voimme muuttaa maailmaa.
A few months ago.
Muutama kuukausi sitten.
Back in the UK, I went to an annual awards ceremony.
Menin vuosittaiseen seremoniaan, palkintoseremoniaan kotona.
And it was for a government think tank.
Ja se oli hallituksen järjestämä tilaisuus.
And it's called the Center for Social Justice.
Ja se oli sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tämmöinen keskus.
And each year they hand out 8 awards.
Ja joka vuosi jaetaan 8 palkintoa.
For groups of people that are making a difference in their communities.
Ihmisille tai ihmisryhmille, jotka tekevät, jotka muuttavat heidän yhteisöjään.
And 7 of those 8 awards went to local churches in the UK.
Ja 7 näistä 8 palkinnosta meni paikallisille seurakunnille Britanniassa.
Praise the Lord. Praise the Lord.
Kunnia Jumalalle.
Each special project got a prize of £10,000, €15,000.
Ja jokainen näistä palkinnoista oli arvoltaan noin 15 000 euroa.
And they were working amongst young people and old people.
Ja he tekivät töitä nuorten parissa, vanhusten parissa.
In inner cities, in rural areas.
Kaupungeissa, maaseudulla.
And at the end of the whole thing.
Ja kaiken päätteeksi.
There was a government minister called Ian Duncan Smith.
Se pääministeri nimeltä Ian Duncan Smith puhui.
Who gave a little speech. It's a lot shorter than my speech is going to be.
Se oli paljon lyhyempi kuin minun puheeni tänään.
And he told us about how the British Prime Minister David Cameron.
Ja hän kertoi siitä, kuinka Britannian pääministeri Cameron
had invited him to represent him at a European summit.
Oli kutsunut hänet mukaan Euroopan kokoukseen.
You've seen those summits on the television?
Tiedättekö näitä johtajien kokoontumisia, jossa Euroopan johtajat kokoontuvat?
So there are lots of people sitting in circles.
Ja siellä ihmisiä istuu ympyröissä.
So in the inner circle you've got the prime ministers and their representatives.
Ja sisäkehällä istuvat pääministerit edustajineen.
And then in the next circle you've got lots of advisors.
Ja sitten heidän ulkokehällään ovat neuvonantajat.
And then another circle with advisors advising the advisors.
Ja sitten neuvonantajien neuvonantajat.
And then another circle outside of that.
Ja sitten heidän ulkopuolellaan.
With people who don't know why they're there.
Ovat ihmiset, jotka eivät tiedä, miksi he ovat siellä.
But they'd like to be in the middle if they could.
Mutta he olisivat keskellä, jos vain voisivat.
And Angela Merkel, the German premier.
Ja Angela Merkel, Saksan pääministeri.
Was hosting this event.
Oli sitten järjestämässä tätä tapahtumaa, isännöi.
And she said, wouldn't it be nice if we did something different?
Ja hän sanoi, eikö olisi hienoa, jos tehtäisiin tänään jotain eri tavalla.
Why don't we get each representative from every country to share a good news story from their country?
Jokaisen maan edustaja voi nyt kertoa jonkun hyvän uutisen omasta maastaan.
So each representative began telling good stories.
Joten joka maa kerrallaan kerrottiin hyviä uutisia.
The only trouble is it went on and on and on.
Mutta se vaan jatkui ja jatkui.
Because nobody wanted to offend anybody politically.
Koska kukaan ei halunnut loukata ketään poliittisesti.
So they were very careful about what they said.
Joten kaikki olivat hyvin varovaisia sanoissaan.
And Ian Duncan Smith, the British representative.
Ja sitten Britannian edustaja Ian Duncan Smith.
Could tell that people were bored.
Huomasi, että ihmisillä oli jo todella tylsää.
So he thought he'd make it a bit more interesting.
Joten hän ajatteli, että tehdään tästä vähän mielenkiintoisempaa.
And when it got to him,
ja kun oli hänen vuoronsa,
he said, I'm here,
hän sanoi, että olen täällä,
but I'd rather not be.
Mutta mieluummin en olisi.
I've given up the will to live.
Olen luopunut jo elämän halustani.
Now at that point,
siinä kohti,
every other representative looked forward at him and was very concerned for him.
Kaikki muut edustajat nojautuivat eteenpäin hyvin huolestuneen näköisenä.
Apart from the Irish representative.
Paitsi Irlannin edustaja.
Have we got any Irish people here?
Onko täällä ketään irlantilaisia?
The Irish representative roared with laughter.
Hän räjähti raikuvaan nauruun.
And Ian Duncan Smith knew that he'd said something wrong.
Ja Ian Duncan Smith tiesi, että nyt hän sanoi jotain typerää.
Because the whole thing is being translated simultaneously.
Tai sanoi jotain väärin, ja koko tilanne tulkattiin simultaanisesti.
So at the end of the evening, he went up to the Irish representative.
Ja illan lopuksi hän meni sitten Irlannin edustajan luokse.
He said, I know I've done something wrong, what have I done?
Mitä mä sanoin väärin?
The Irishman said, it's the best laugh I've had for years.
Ja irlantilaismies sanoi, että tämä on parhaat naurut, mitä sain pitkään aikaan.
He said, I know what you said.
Mä tiedän, mitä sä sanoit.
He said, you're here, but you'd rather not be here.
Että sä olet täällä, mutta toivot, ettei tarvitsisi olla.
And you've given up the desire to live.
Että sä oot jo luopunut elämän halustasi.
But the way it was translated was this.
Mutta se, miten se tulkattiin.
I'm here and I'm terminally ill.
Olen täällä, koska olen kuolemansairas.
And everybody thought that he was going to die.
Ja kaikki luulivat, että hän on kuolemaisillaan.
Which was why they were so concerned.
Jonka takia kaikki olivat hyvin huolissaan.
And he said to me afterwards.
Ja jälkeenpäin hän sanoi.
Angela Merkel was so kind to him for the next 2 days.
Angela Merkel oli niin ystävällinen seuraavien päivien ajan.
Which he said was unusual.
Mikä oli epätavallista.
On the way across here.
Matkalla tänne.
I was wondering what I was coming to. I was wondering what it was going to be like here.
Mietin, että millaista täällä tulee olemaan.
And now I know that I just love being here.
Ja nyt tiedän jo, että musta on aivan mahtavaa olla täällä.
And I prayed that the Lord would give me opportunities.
Ja rukoilen, että Herra antaa mulle mahdollisuuksia.
But I thought my first, I didn't realize I was going to get my first opportunity on the plane.
Mutta en tiennyt, että ensimmäinen mahdollisuus tulee jo lentokoneessa.
So I got in the plane and I sat down in my seat.
Istuin lentokoneessa omalle paikalleni.
There was a Chinese lady next to me.
Vieressäni istui kiinalainen nainen.
And her daughter, a young daughter who was about 7.
Ja hänen noin 7-vuotias tyttärensä.
And I looked across at the daughter.
Ja katsoin tytärtä.
And she was reading the poetry of an old English poet called William Blake.
Ja hän luki runokirjaa englantilaiselta runoilijalta nimeltä William Blake.
From the 18th century.
1700-luvulta.
And I looked at her and I thought, goodness me, that's impressive.
Ja mä olin aika vaikuttunut.
And then I looked at the Chinese lady.
Ja sitten mä katsoin kiinalaista naista.
And she was reading about the Age of Reason.
Ja hän luki kirjaa valaistumisesta.
And about the Age of Enlightenment.
Valaistumisen ajasta, valaistuksen ajasta.
And I thought this is a very bright mother and daughter combination.
Ja ajattelin, että tässä on aika fiksu äiti ja tytär.
And then a little bit later the girl got a coloring book out and started coloring it in.
Ja myöhemmin tytär otti sitten värityskirjan esiin ja alkoi värittää.
So I went over to the mother.
Ja sitten sanoi äidille.
I said, "Hi, my name's Mark."
Hei, mun nimeni on Mark.
I said, "I'm so relieved to see your daughter doing something normal."
Kiva, että sun tyttö tekee myös jotain normaalia.
I said, "I've never seen a 7-year-old reading William Blake before."
En ole koskaan nähnyt 7-vuotiaan lukevan William Blakea ennen.
And we began to have a conversation.
Ja näin me alettiin keskustelemaan.
And I talked about how children are so creative and how they love to be creative.
Ja puhuttiin siitä, kuinka lapset ovat niin luovia.
And what is it that happens to adults to stop us being creative?
Ja miten aikuiset jotenkin lopettavat, eivät enää ole niin luovia, lopettavat sen.
You know, if you give a child a blank piece of paper and some pens, they will draw and color in.
Jos lapselle annetaan paperia ja kyniä, niin he heti alkaa piirtämään ja värittämään.
But by the time we're adults, we stop being creative often.
Mutta aikuisena usein se luovuus ehtyy.
And then I asked her about what she was reading.
Ja sitten mä kysyin tältä naiselta, mitä sä luet.
And she was talking about the Age of Enlightenment.
Ja hän puhui sitten valaistuksen ajasta.
And I said, she asked me what I did, and I said I was a pastor.
Ja sitten hän kysyi minulta, mitä mä teen, ja kerroin olevani pastori.
And I said I try to help people connect their spirituality with the Spirit of Jesus.
Ja että yritän auttaa ihmisiä yhdistämään oman hengellisyytensä Jumalaan.
And I said, you know, do you know what the Age of Enlightenment has done?
Sorry.
Do you know what the Age of Enlightenment has done in the West?
Ja kysyin häneltä, tiedätkö mitä tämä valaistumisen aika on tehnyt lännessä?
It's like we've poured concrete across the spirituality of human beings.
Tuntuu ikään kuin oltaisiin valettu sementtiä ihmisten päälle.
So the spirituality that bubbles up.
Ja heidän hengellisyytensä päälle niin, että se joka, hengellisyys, joka kuplii,
has been killed off by the Age of Reason.
On tapettu sen valaistumisen ja järjen aikana.
But I said spirituality finds a way of sort of working its way out.
Mutta kerroin myös, että hengellisyys jotenkin löytää tiensä ulos.
And when cracks appear in the concrete.
Ja kun sementtiin ilmestyy halkeamia.
That the springs of water, the springs of life burst out.
Niin sieltä purskahtelee niitä elämän lähteitä.
And as we talked, she said to me.
Ja samalla kun puhuttiin, niin hän sanoi.
You know, I want to connect with that life.
Hän sanoi, että mäkin haluan yhteyden tollaiseen elämään.
And I told her about Jesus, who was the living water.
Ja kerron hänelle Jeesuksesta, joka on elävä vesi.
And she said to me, this is a 2-hour conversation into 5 minutes.
Ja tämä oli lyhyt keskustelu.
She said, could I drink that water?
Ja hän kysyi, voinko mä juoda myös sitä vettä.
And I said, if you invite Jesus into your life, then his spirit, his refreshment comes and fills you.
Ja mä kerron, että jos sä kutsut Jeesuksen elämääsi, niin hänen henkensä tulee virkistää sun sydämen.
And then his life both flows into you and out of you.
Ja että hänen elämänsä valuu sinuun ja myöskin sinusta eteenpäin.
And she gave her life to Jesus.
Ja hän antoi elämänsä Jeesukselle.
Is that exciting? I want to talk about opportunity tonight.
Tänä iltana haluan puhua teille mahdollisuuksista.
Let me just say this.
Haluan sanoa tämän.
The opportunity of a lifetime.
Elämän mahdollisuudet.
Must be seized in the lifetime of that opportunity.
Elämän mahdollisuuksiin täytyy tarttua mahdollisuuksien aikana.
22 days after you were conceived.
22 päivää sen jälkeen kun sut on hedelmöitetty.
There's this tiny little electrode that stimulates your heart muscle.
Pieni elektrolyytti stimuloi sydänlihasta.
It is so faint that it can't even be detected.
Ja se on niin heiveröinen, ettei sitä voi ensin edes havaita.
But it was in fact the very first beat of your heart.
Mutta se oli itse asiassa sinun sydämesi ensilyönti.
And from that day forwards.
Ja siitä päivästä eteenpäin.
You have been on a journey.
Sinä olet ollut matkalla.
It is a journey for significance.
Ja se on merkityksellinen matka.
It is a journey to make a difference.
Se on matka, joka voi tehdä muuta, joka voi muuttaa.
With every single beat of your heart, you know that you were made for more.
Jokaisella sydämen lyönnilläsi sinä tiedät, että sinut on tehty enempää varten.
Nobody goes into life wanting it to be mediocre.
Kukaan ei lähde elämään elämää haluten sen olevan vain keskinkertaista.
Nobody wants mediocre relationships.
Kukaan ei halua keskinkertaisia ihmissuhteita.
Nobody wants a mediocre job.
Kukaan ei halua keskinkertaista työtä.
And secretly we're all thinking.
Ja salaa me kaikki ajattelemme.
There must be more to life than this.
Elämässä täytyy olla enemmän kuin tämä.
Deep down inside.
Sisimmässämme.
We know that we've been made for more.
Me tiedämme, että meitä on tehty enempää varten.
Do you know, we've been made for more than a life of comfort.
Meistä on tehty enemmän kuin vain mukavuuden halua varten.
Made for more than a life of survival.
Enemmän kuin selviytymistä varten.
More than a life of safety and predictability.
Enemmän kuin turvallisuuden ja ennalta arvaamista varten.
More than a life of just accumulating more and more.
Meitä on tehty enempää varten kuin vain se, että keräisimme lisää ja lisää.
We are made to impact the world.
Meidät on tehty vaikuttamaan maailmaa.
We are made to live lives that really count.
Meidät on tehty elämään elämää, joka todella vaikuttaa.
So if you've got a Bible, you might want to turn to Joshua chapter 10.
Jos sulla on Raamattu, voit kääntää Joosuan kirjaan lukuun 10.
And we'll get there in a moment or two.
Ja hetken päästä luetaan siitä.
Do you know, in the church that I lead, there are lots of young people.
Siinä seurakunnassa, jota johdan, meillä on paljon nuoria.
And you know, about 5 years ago, they started using their smartphones and their iPads for their Bible.
Ja noin 5 vuotta sitten he alkoivat käyttää puhelimiaan ja pädejään Raamatun lukemiseen.
And then all the older people like me used to do the same.
Ja sitten kaikki vanhemmat ihmiset, niin kuin minä, alkoi tehdä samalla tavalla.
So all the kids thought it's not cool to use an iPhone for a Bible anymore.
Ja sitten kaikki lapset ajatteli ja nuoret ajatteli, että ei ole enää kovin siistiä käyttää iPhonea Raamatun lukemiseen.
So they all bring their Bibles to church now.
Joten nyt ne tuo Raamattunsa.
Do you know that it's cool to have a Bible in church now?
Nykyisin on siistiä ottaa Raamattu taas kirkkoon mukaan.
So those of us that are old and grey and wrinkly.
Joten ne meistä, jotka on vanhoja ja ryppysiä.
You keep using your iPads.
Käyttäkää te niitä iPadejanne.
Because we want the young people to have the word of God in their hands.
Mut mä haluan, että nuorilla on ne Raamatut käsissään.
Okay, do you know, I want to talk about more tonight.
Haluan puhua tänään siitä, mikä on enemmän.
I'm talking about how we're made for more.
Kuinka meitä on tehty enempää varten.
About believing God for the more in your life.
Että me voimme luottaa siihen, että Jumala haluaa antaa meille enemmän.
About moving beyond mediocre relationships.
Ja että me voimme liikkua ja elää keskinkertaisten suhteiden yli.
About moving beyond mediocrity in your career, in your finances.
Ja sama voi tapahtua myös meidän urallamme, meidän työpaikoillamme.
And I want to talk about the opportunities that God gives to us in our lives.
Ja haluan puhua niistä mahdollisuuksista, joita Jumala antaa meille meidän elämässämme.
And then a little bit later on, I want to tell you a few fun stories.
Ja myöhemmin kerron muutaman hauskan tarinan.
But I read a really interesting article a little while ago in the paper.
Mutta luin yhden tosi mielenkiintoisen artikkelin vähän aikaa sitten.
A researcher discovered.
Tutkimuksissa todettiin.
That the single most expressed emotion in daily conversation is love.
Että yksittäinen ilmaistu tunne päivittäisissä keskusteluissa on rakkaus.
It could be a friend to a friend.
Se voi olla ystävien välinen rakkaus.
It could be a parent to a child.
Se voi olla vanhemman ja lapsen välinen rakkaus.
A husband to a wife.
Tai aviopuolisoiden välinen rakkaus.
But it's just this expression of love.
Mutta rakkauden ilmaus.
So that is the most commonly expressed expression in daily life.
Arkielämässä se on kaikkein yleisin ilmaistu tunne.
But the second most commonly expressed emotion.
Toiseksi yleisin.
In daily conversation.
tunne, jota ilmaistaan arkikeskusteluissa,
is regret.
On katumus.
It's like people say, I wished I turned up on time.
Ihmiset sanovat, olisinpa tullut ajoissa.
I'd wished I'd spoken up in that meeting rather than being quiet.
Olisinpa puhunut siinä palaverissa sen sijaan, että olisin ollut hiljaa.
You know, I wished I'd asked her out.
Olisinpa pyytänyt sitä tyttöä ulos.
Or I wished I hadn't asked her out.
Tai enpä olisi pyytänyt.
You know, I wished I hadn't eaten all that food before I stood up here to speak.
Enpä olisi syönyt kaikkea sitä ruokaa ennen puhetta.
It's that expression of regret.
Katumuksen ilmaisu.
And I mean, who's had regret here in their lives?
Kuka teistä on kokenut katumusta elämänsä aikana?
It's virtually all of us.
Lähes kaikki.
If you've had regret, you know that it has a unique sting to it.
Jos olet kokenut katumusta, tiedät, että siinä on semmoinen ominaispiirre.
I mean, all pain has a sting to it.
Kaikella kivulla on ominaispiirre.
But regret has a unique sting.
Ja näin myös katumuksella.
Because it's more than I wish things had worked out differently.
Siinä on kyse enemmästä kuin vain kumpa asiat olisivat olleet eri tavalla.
It's that things would have worked out differently if I'd acted in a different way than I did.
Vaan että asiat olisivat itse asiassa eri lailla, jos olisin toiminut toisin.
I know that Ari was talking about football earlier on.
Aiemmin puhuttiin jalkapallosta. Ari puhui jalkapallosta.
But the game that I love most of all is rugby.
Mutta minä itse rakastan enemmän rugbya.
It's sort of more brutal than ice hockey.
Se on paljon brutaalimpaa kuin mikään kiekko.
But we don't have all the protection that you need when you're playing ice hockey.
Mutta meillä ei ole kaikkea niitä suojia, joita jääkiekon pelaajilla on.
And I support a local team called Gloucester.
Ja mä kannatan paikallista joukkuetta, jonka nimi on Gloucester.
And last season they had a terrible season.
Ja viime kausi oli aivan surkea.
You know, I go weekend after weekend to watch them play badly.
Ja viikonloppu toisensa jälkeen kävin katsomassa, kun he pelasivat surkeasti.
The worst season they've had for years.
Se oli pahin kausi vuosiin.
But I don't have any regret over that season.
Mutta mulla ei ole mitään katumusta sen kauden suhteen.
Because I didn't have anything in my power to do anything about it.
Koska mulla itselläni ei ollut voimaa eikä valtaa vaikuttaa siihen.
I mean, the players could have done something about it.
Pelaajat olisivat voineet tehdä jotain toisin.
The coach could have done something about it.
Valmentaja olisi voinut tehdä jotain toisin.
But I had no power over it.
Mutta minulla ei ollut siihen valtuuksia.
So regret has this unique sting.
Joten katumuksella on tällainen tietty ominaispiirre.
Because you lie there in bed late at night.
Koska makaat sängyssä myöhään illalla.
And it's not just that you have pain.
Eikä kyse ole vain siitä, että sinun sattuu.
It's that you know that it was in your power to do something different.
Vaan että tiedät, että olisit voinut tehdä jotain toisin.
And for whatever reason you didn't do anything different.
Ja jostain syystä et tehnyt niin.
Now the Bible is full of regrets.
Raamattu on täynnä katumusta.
You've got Adam and Eve in the garden.
Adam ja Eeva paratiisissa.
I mean, they had regret over the choice that they made in eating the fruit.
He katuivat päätöstään syödä hedelmää.
You know, there's the regret of Esau.
Eesaan katumus.
Who for some extraordinary reason sold his birthright for a bowl of stew.
Joka jostain kumman syystä myi esikoisoikeutensa urhollisesta keittoa tai puhennosta.
There's the regret of Samson.
Tai Samsonin katumus.
Who shared the secret of his power.
Joka kertoi voimansa salaisuuden.
Which ended up with him losing his power.
Ja loppujen lopuksi menetti sen.
And then there's Peter.
Ja Pietari.
Oh my goodness, Peter had so many regrets.
Pietarilla oli niin paljon katumusta.
You know, Jesus said to him, you're going to deny me 3 times.
Jeesushan sanoi hänelle, että sä kiellät mut 3 kertaa.
He said, Lord, I'll never deny you.
Ja Pietari vannoi, että ei koskaan tule niin tekemään.
He turned around and denied Jesus 3 times straight away.
Sitten hän kääntyi ja saman tien kielsi Jeesuksen 3.
He had tons of regret over everything.
Hänellä riitti katumusta.
So those are examples of regret.
Nämä ovat niitä esimerkkejä katumuksesta.
Of when people did something they'd wish they'd not done.
Kun ihmiset tekivät jotain ja sitten toivovat, etteivät olisi tehneet niin.
But there's also the regret of having the opportunity to do something and not doing it.
Mutta on myös katumusta, jolloin on mahdollisuus tehdä jotain eikä tartu siihen.
Do you know, a little while ago I was being interviewed.
Vähän aikaa sitten minua haastateltiin.
It was by another denomination in the UK.
Ja se oli Briteissä toisesta kirkkokunnasta.
And I've had a little bit to do with them. I've gone and taught in their national Bible weeks. I've just had some involvement with them.
Ja olen ollut mukana heidän toiminnassaan.
And they asked me this question, Mark, do you have any regrets?
Ja he kysyivät minulta tämän kysymyksen, että Mark, onko sulla mitään katumusta?
And I said, regrets.
Katumusta. I've had a few. Ehkä joitakin.
But then again, too few to mention. No, you're not going to do it. I said, I've had loads of regrets.
Mulla on todella paljon katumusta.
They said, what's your biggest regret?
Mikä kaduttaa eniten?
I thought about it for a while.
Mietin sitä hetken.
And I said, my biggest regret.
Ja sanoin, että mun suurin katumus, asia, jota kadun eniten,
is probably not trusting God for more.
On se, että en ole luottanut Jumalaan, että hän voisi antaa enemmän.
I mean, I have loads of regrets. I've made lots of bad decisions.
Kadun monia asioita, olen tehnyt monia vääriä päätöksiä.
You know, all sorts of things I'd wished I'd never done.
Ja on paljon asioita, joita toivon, että en olisi koskaan tehnyt.
But the greatest regrets I have in my life.
Mutta kaikkein eniten elämässäni kadun.
Are tied to three words.
Asia, jotka liittyvät kolmeen sanaan.
It's lack of faith.
Suomeksi kahteen sanaan uskon puute.
If I would have trusted God more.
Jos olisin luottanut Jumalaan enemmän.
Or in different ways.
Tai eri tavoin.
Then the outcome might have been different.
Tulos olisi voinut olla erilainen.
I mean, I think we all wish we had a little more faith in our lives, don't we?
Ja luulen, että me kaikki toivomme, että meillä olisi vähän enemmän uskoa.
I mean, who is so full of faith that they don't need any more faith?
Kuka teistä on niin täynnä uskoa, ettei tarvitse sitä lisää?
So who wishes that they could have a bit more faith?
Kuinka moni haluaisi lisää uskoa?
Do you know, the reality is that if you are a Christian, you already have faith.
Todellisuus on, että jos olet kristitty, sinulla on uskoa.
You have to have faith to believe in a God that you've never seen.
Sinulla täytyy olla uskoa voidaksesi uskoa Jumalaan, jota et ole koskaan nähnyt.
You have to believe that Jesus died on the cross for you.
Sinun täytyy uskoa, että Jeesus kuoli ristillä puolestasi.
That Jesus resurrected again.
Että Jeesus nousi kuolleista.
That he defeated the power of sin in your life.
Ja että hän voitti synnin voiman sinun elämässäsi.
So when you become a Christian.
Joten kun sinusta tulee kristitty.
We all have an element of faith there. We all have an element of faith.
Meillä kaikilla on silloin jokin määrä uskoa.
But for most of us it sort of stops there.
Mutta monilla meillä se päättyy siihen.
You know, that's about as much faith as we can engineer.
Niin paljon uskoa meillä riittää.
You know, to believe in a God that we've never seen.
Että voimme uskoa Jumalaan, jota emme koskaan ole nähneet.
You know, to believe in a God that died on the cross for our sins and resurrected again, defeating the power of sin.
Uskoa Jumalaan, joka kuoli ristillä, voitti synnin voiman.
I mean, that's about it for most of us.
Ja monille meistä enempään emme pysty.
But if we look through the pages of scripture,
mutta jos katsomme kirjoituksiin,
then we read stories about characters like Abraham, Moses and Noah.
Luemme tarinoita Abrahamista, Mooseksesta, Noasta.
And we are inspired by their faith.
Ja heidän uskonsa inspiroi meitä.
But we're secretly thinking, that's not me, that's not like me.
Mutta salaa ajattelemme, minä en ole tuollainen.
You know, those characters, they're superhuman, that's not us.
Ne ovat niin kuin yli-ihmisiä, minä en ole sellainen.
But in the Bible it says this in Hebrews 11:6.
Mutta hebrealaiskirjeessä 11 jae 6 sanotaan näin.
Without faith, it's impossible to please God.
Ilman uskoa on mahdotonta miellyttää Jumalaa.
And so, I mean, who wants to please God here?
Kuinka moni teistä haluaa miellyttää Jumalaa?
It means we've got to exercise faith.
Joten meidän täytyy harjoittaa uskoa.
And I'm going to be talking about that tomorrow evening. I'm going to be talking about sort of risk living faith.
Ja huomenna iltana puhun enemmän siitä, mitä on riskin ottaminen uskossa.
But I was reading a commentary about this verse the other day.
Ja vähän aikaa sitten luin kommentaaria tästä jakeesta.
And it says this.
Ja siinä sanotaan näin.
It doesn't get any plainer than that.
Asiasta ei tule enää yksinkertaisempaa.
Faith isn't just a get out of hell free card.
Usko ei ole vain pois helvetistä kortti.
It is the most vital building block of your relationship with God.
Vaan se on kaikkein tärkein rakennuspalikka suhteessasi Jumalan kanssa.
You know, if you tweet, that's worth tweeting.
jos sä twiittaat, niin tässä on sulle hyvä twiitti.
You know, faith is the most vital building block of your relationship with God.
Usko on kaikkein tärkein rakennuspalikka suhteessasi Jumalan kanssa.
And if that is true, it's the only sort of foundation, the real foundation worth establishing.
Ja jos se on totta, niin silloin se on ainut hyvä tapa perustaa.
I mean, faith isn't just an add-on extra that we get in the Christian life.
Usko ei ole vain joku bonus, joka me saadaan tässä kristityn elämässä.
It is required.
Vaan se on vaatimus.
Faith is a building block.
Se on rakennuspalikka.
So I am confident of this in your life.
Joten mä oon vakuuttunut tästä sinun elämässäsi.
That the more you want to see in your life.
Mitä enemmän haluat nähdä omassa elämässäsi.
Will require higher levels of faith.
Sitä enemmän se vaatii uskoa.
Who wants to see people they talk to saved?
Kuinka moni haluaa nähdä ihmisten pelastuvan?
Who wants to see people they pray for get healed?
Kuinka moni haluaa nähdä ihmisten parantuvan?
Who wants to see their local church changing this nation?
Kuinka moni haluaa, että sinun paikallisseurakuntasi muuttaa tätä maailmaa?
It will require higher levels of faith.
Se vaatii korkeampaa uskon tasoa.
In fact, that verse, this verse in Hebrews 11:6 has inspired my vision for the church that I lead for the last 20 years.
Ja tämä jae hebrealaiskirjeen luvussa 11 jae 6 on inspiroinut mun paikallisseurakuntaani.
We want to accomplish amazingly ridiculous things for God.
Me halutaan saavuttaa ihmeellisiä asioita Jumalalle.
And I want to inspire a community of people in our local church to want the same thing.
Ja mä haluan inspiroida niitä ihmisiä mun paikallisessa seurakunnassani haluamaan sitä samaa.
So I just want to reflect on that concept.
Joten haluan miettiä hetken tätä teidän kanssanne.
By looking at this guy Joshua.
Ja me katsotaan sitä Joosuan kautta.
And then I want to tell you some incredible stories.
Sitten mä kerron ihmeellisiä tarinoita.
Joshua is this guy in the Bible who has unbelievable faith.
Joosua on tyyppi Raamatussa, jolla on uskomaton usko.
Do you know, if you don't know the story, he's an Israelite.
Hän on israelilainen mies.
He's one of God's people.
Yksi Jumalan miehistä.
He's born into captivity along with all the other Jews.
Hän syntyy vankeuteen muiden juutalaisten kanssa.
And he gets to experience all the plagues and all the opposition and all the oppression along with all of God's people.
Ja hän pääsee kokemaan kaikki ne sorrot ja vaikeudet muiden Jumalan ihmisten kanssa.
And he gets to experience Moses leading the people of God out of captivity.
Ja hän kokee myös sen, kuinka Mooses johtaa kansan pois vankeudesta.
You know, he gets to be part of that journey where they cross the Red Sea on dry ground.
Hän on osa matkaa, kun kuljetaan läpi Punaisen meren.
He gets to eat the manna that God provides on a daily basis when they're hungry.
Hän saa syödä mannaa päivittäin, jonka Jumala heille antaa.
And what happened over the years?
Ja mitä tapahtuikaan vuosien mittaan?
It was that Joshua rose in prominence and importance.
Joosuasta tuli tärkeä mies.
And he eventually became Moses' assistant.
Ja hänestä tuli Mooseksen avustaja.
Which is a kind of big deal, I think.
Ja se oli aika iso juttu.
And Joshua is there on what was a really devastating day for the people of Israel.
Ja sitten oli järkyttävä päivä israelaisille.
Because they get to this place when they're just outside the promised land.
He pääsevät juuri luvatun maan ulkopuolelle.
And this promised land is the life that God has promised them.
Ja tämä on se elämä, jonka Jumala on heille luvannut.
If they would just trust him.
Jos he vain luottaisivat häneen.
If they would just exercise faith.
Jos he vain harjoittaisivat uskoa.
So they get there, they get to the promised land.
Joten he pääsevät sinne luvatun maan porteille.
And Moses decides he's going to send out 12 spies into the promised land.
Ja Mooses päättää lähettää 12 vakoojaa.
And they go in there and they look around.
Ja he menevät luvatun maan sisälle, katsovat ympärilleen.
And then they come back to the people of God and they report what it is that they've seen.
Ja palaavat raportoimaan.
And they say this land is amazing.
Ja he kertovat, että maa on ihmeellinen.
This land that God has promised us is incredible.
Jumalan lupaama maa on uskomaton.
You know, it's unreal, it's unbelievable, it's fantastic.
Se on aivan käsittämätön.
And then they say, but we can't go in.
Mutta ei me sinne voida mennä.
We can't have it.
Me emme saada sitä.
We can't do it.
Emme pystytä siihen.
And people are saying, why can't we go? And it's been promised to us.
Ihmiset ihmettelevät, että miten niin, koska sehän luvattiin meille.
And they say, well, it's because there are some really, really big people there.
Ja ne vastaavat, että mutta siellä on tosi isoja tyyppejä.
And they're nasty.
Ja ne on inhottavia.
And they're not very nice.
Eikä kovin mukavia.
And they don't like us.
Eikä ne tykkää meistä.
They've got lots of weapons.
Ja niillä on ihan hirveästi aseita.
And we don't think we can win any battle with them.
Eikä me niitä vastaan voita yhtään taistelua.
So 10 of the spies come back with that report.
10 vakojaa palaa tällaisen raportin kanssa.
But there were 2 other spies.
Mut jäljelle jäi 2.
One was Joshua and the other was a guy called Caleb.
Yksi oli Joosua, toinen oli nimeltään Kaaleb.
And they say, no, 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 we can do it, we can get this land.
Ja he sanovat, ei, ei, kyllä me saadaan tämä maa.
It's going to be a really tough battle, but we can get it.
Tästä tulee kova taistelu, mutta me saadaan se.
You know, God will give us the strength.
Jumala antaa meille voimaa.
You know, we can prevail, we can win.
Me selvitään, me voidaan voittaa.
That day, Moses and the rest of the Israelites.
Ja sinä päivänä Mooses ja muut israelilaiset.
Sided with the ten.
Olivat niiden kymmenen kanssa samaa mieltä.
And fear won out that day.
Ja pelko voitti sinä päivänä.
So the Israelites retreat in fear.
Joten israelilaiset perääntyvät pelossa.
Now this is really important if you want to see God do big things in your life.
Ja tämä on tosi tärkeää, jos haluat nähdä Jumalan tekevän isoja asioita sinun elämässäsi.
Every time you come to a faith-filled moment in your life.
Joka kerta kun tulet uskon täyttämään tilanteeseen elämässäsi.
When God is asking you to do something more than you have.
Kun Jumala pyytää sinua tekemään jotain enemmän kuin mitä sinulla itselläsi on.
Whether it requires more talents.
Vaatiiko se sitten enemmän lahjoja?
Or more resource,
enemmän resursseja.
Or more love,
more.
Or more love,
enemmän rakkautta.
Do you know, whenever you get to that place, that faith-filled moment,
kun ikinä joudut, pääset siihen tilanteeseen, jossa vaaditaan uskoa.
I think we all tend to have certain hiding places.
Uskon, että meillä kaikilla on jonkinlaisia pakenemispaikkoja.
And I think one of the hiding places a lot of us have is insecurity.
Ja yksi niistä on epävarmuus.
You know, when we get to a faith-filled moment, we run to insecurity.
Että kun meiltä vaaditaan uskoa, me paetaankin epävarmuuteen.
And we start thinking to ourselves.
Ja aletaan miettimään itseksemme.
I don't have the talent to do this.
Eihän mulla ole taitoja tähän.
I don't have the resource to make this happen.
Ei mulla resursseja saada tätä
aikaan. I'm not a good enough person.
En mä tarpeeksi hyvä ihminen.
You know, I'm not a good enough husband, I'm not a good enough wife.
En mä tarpeeksi hyvä puoliso.
Do you know, I just can't do this.
En pysty tähän.
And we retreat to insecurity.
Ja me pakenemme epävarmuuteen.
You know, so for some of us in those faith-filled moments.
Ja jotkut meistä näissä uskon täyttämissä hetkissä.
You know, our hiding place is all about fear.
Pakenevatkin pelkoon.
That was the hiding place for the Israelites.
Ja tämä oli totta israelilaisille.
Every time they came to a faith-filled moment, they just panicked.
Aina kun vaadittiin uskoa, he panikoivat.
And what happens in that faith-filled moment is you start spinning off into worst-case scenarios.
Ja silloin aletaan miettimään sitä kaikkein pahinta mahdollista skenaariota.
Do you know, it's the end of the world.
Maailman loppu tulee.
You know, it's all over.
Nyt tää on ohi.
My marriage is finished.
Mun avioliittoni on
My
loppu.
My children don't love me.
Lapseni eivät rakasta mua.
You know, everybody hates me.
Kaikki vihaa mua.
We just go to that worst case scenario.
Ja näin me niin kuin mennään siihen pahimpaan mahdolliseen tilanteeseen.
And part of what happens to those of us who have fear as a hiding place.
Ja niille meistä, joille pelko on se pakenemispaikka.
Is that we are afraid of making mistakes.
Se syy on se, että me pelkäämme tehdä virheitä.
Let's be really honest here for a moment. Who's afraid of making mistakes?
Ollaanpa hetki rehellisiä. Kuka pelkää virheiden tekemistä?
Because we live in a world where everything is scrutinized, don't we?
Koska me elämme tässä rutiiniomaisessa maailmassa.
You know, we work in places where our performance is being appraised all the time.
Työpaikoilla meidän suoritusta arvioidaan jatkuvasti.
But you know, at some point in our lives.
Mutta jossain kohti elämäämme.
We have to realize that there are worse things than failure.
Meidän täytyy ymmärtää, että on pahempiakin asioita kuin epäonnistuminen.
You have to realize that every opportunity has an expiry date.
Sun täytyy ymmärtää, että jokaisella mahdollisuudella on myös viimeinen eräpäivä.
And your cost for missing out is much greater than the cost of messing up.
Ja se menettämisen hinta on suurempi kuin epäonnistumisen hinta.
Do you know another hiding place that some of us have?
Toinen pakenemispaikka meille
is procrastination.
Voi olla laiskottelu.
You know, we get to that faith-filled moment in our lives.
Joten me päästään siihen uskoa vaativaan hetkeen elämässämme.
And we hide behind the word someday.
Ja me paetaankin sanojen jonain päivänä taakse.
You know, someday I'll apply for that job, not today.
Jonain päivänä mä haen tuohon työhön, ei tänään.
Someday I'll trust God with my money, but not today.
Jonain päivänä luotan, että Jumala hoitaa mun raha-asiat, mutta ei tänään.
Someday I'll try and get counseling for my addiction.
Jonain päivänä yritän saada apua riippuvuuteeni.
Someday I'll try and work out my marriage.
Jonain päivänä yritän vielä vähän petrata avioliittoa.
It's all about someday, it's never about today.
Ja aina on kyse jonain päivänä, ei koskaan tänään.
So I wonder what your hiding place is.
Mikä on sun pakenemispaikka?
I wonder which one of those three is your hiding place.
Mikä näistä kolmesta on ehkä se sun tilanne?
Maybe it's something I haven't mentioned.
Ehkä se on jotain muuta.
Maybe it's a combination of all three of them.
Ehkä se on yhdistelmä näitä kaikkia.
But where is your hiding place? Where do you tend to go?
Minne sä tapaat paeta?
What is your first reaction when God approaches you with a faith-filled opportunity?
Kun Jumala lähestyy sua mahdollisuudella, joka vaatii uskoa, mikä on sun ensireaktio?
Let's just go back to the story quickly.
Mennään takaisin tähän tarinaan vielä.
They end up spending 40 years wandering around in the desert, the people of God.
Loppujen lopuksi Jumalan kansa viettää 40 vuotta erämaassa.
For 40 years Joshua has to endure the mistakes of faithless people around him.
Ja 40 vuotta Joosua joutuu kestämään ihmisten, joilla ei ole uskoa, niin heidän seuraansa.
It didn't hit me until the other day.
Ja vasta vähän aikaa sitten tajusin tämän.
The faithlessness of this group of people impacted an entire generation.
Että näiden ihmisten uskon puute vaikutti koko sukupolveen.
Think about this.
Ajatelkaa tätä.
Every time you choose not to step out in faith.
Joka kerta kun valitset olla astumatta eteenpäin
every
uskossa.
Every time you run away from the faith-filled moments.
Joka kerta kun pakenet uskoa vaativaa tilannetta.
Every time you choose not to live a life of faith.
Aina kun valitset, että et eläkään uskon täyttämää elämää.
And you always shrink back to what you can do, only you can do what you can do in your life.
Ja pakenet aina siihen, mitä sinä voit itse tehdä omassa elämässäsi.
You not only impact your own life, but you impact the lives of those that are around you.
Et vaikuta vain omaan elämääsi, vaan myös niiden elämään, jotka elävät sinun ympärilläsi.
I felt the Lord tell me to say this.
Ja tuntuu, että Herra pyysi minua sanomaan tämän.
I don't like picking on any one group of people normally.
Yleensä en tykkää niinku osoitella ketään sormella.
Unless it's Mark Aldridge.
Paitsi Mark Aldridge.
In which case I'll pick on him.
Häntä mä tykkään kiusata.
But this is for you dads.
Tää on sulle isät.
Dads, think about this just for a moment.
Isät.
When you don't trust God.
Kun sinä et usko luota Jumalaan.
When you shrink back in that moment.
Kun pakenet siinä hetkessä.
It not only impacts you.
Se ei vaikuta vain sinuun.
It impacts your spouse.
Se vaikuttaa sinun vaimoosi.
It impacts your kids.
Sinun lapsiisi.
It may impact your children's children.
Se voi vaikuttaa heidän lapsiinsa.
When you don't live a life of faith, you impact everybody around you.
Kun sinä et elä uskon täyttämää elämää, se vaikuttaa kaikkiin ympärilläsi.
And if we want to see people being saved.
Ja jos haluat nähdä ihmisten pelastuvan.
If we want to see people being set free.
Jos haluat nähdä ihmisten vapautuvan.
If we want to see people being healed.
Jos haluat nähdä ihmisten parantuvan.
If we want to see communities being changed.
Jos haluat nähdä yhteisöjen muuttuvan.
Then we have to take steps of faith.
Silloin meidän tulee ottaa uskon askelia.
So what happens is they wander around for 40 years.
Joten 40 vuotta israelilaiset vaeltelevat.
And Moses dies and Joshua takes over.
Ja Mooses kuolee ja Joosua on johtaja.
And Joshua is dead set on the fact that he's not going to allow the people of Israel.
Ja Joosua on hyvin päättäväinen, että hän ei salli israelaisten
to run back to fear.
Palata pelkoon.
Every time they're confronted with a challenging moment in their lives.
Aina kun he kohtaavat haastavan hetken elämässään.
So one of the first things that Joshua does.
Joten yksi ensimmäistä asioista, jonka Joosua tekee,
is he leads the people to cross the river Jordan.
On, että hän johtaa ihmiset Jordanin joen yli.
And they get to the river and they've got to cross over.
Ja he pääsevät joen luo ja heidän täytyy ylittää se.
If they want to get to the promised land.
Jotta he pääsevät luvattuun maahan.
If they want to get to those promises that God has given to them.
Jos he kerran haluavat saada ne lupaukset, joita Jumala heille lupasi.
They've got to cross the river.
Heidän täytyy ylittää
and
joki.
And so Joshua tells the people.
Joten Joosua kertoo ihmisille
to get together,
kerääntyä yhteen.
And I want you to start marching towards the river.
Alkakaa marssia kohti jokea.
But I want you to put the leaders at the front.
Ja johtajat menevät ensin.
It's like all these guys sitting down on the front row.
Kun tämä johtoryhmä tässä edessä.
You're lined up behind them.
Ja sitten muut tulevat
and
perässä.
And they're marching towards the river.
Marssikaa kohti jokea.
And because you're right behind them.
Ja koska olet aivan johtajien takana.
They can't turn around and go in the opposite direction.
He eivät voi kääntyä ja paeta.
Because you're forcing them forward.
Koska te pakotatte
and they're heading
eteenpäin.
Towards the river.
Ja he kävelevät kohti
and I don't really know what they're thinking.
Enkä tiedä, mitä he oikein ajattelevat.
But when their feet touch the river.
Mutta kun heidän jalkansa koskettavat jokea.
God says the water's going to part.
Jumala sanoo, että vesi jakaantuu.
That's what Joshua does.
Ja näin Joosua teki.
And that's what happens.
Ja näin tapahtui.
And then they get to take on the people of Jericho.
Ja niin he valtaavat Jerikon.
You know, Jericho is this incredibly tall, fortified city.
Jeriko on muurien ympäröimä kaupunki.
Can we just give Mina a round of applause? She's doing so well. God says to Joshua, here's what I want you to do.
Jumala sanoo Joosualle, tee näin.
I want you to get all the people together.
Kerää kaikki ihmiset yhteen.
And I want you to get them to walk around Jericho at once every day for 6 days on the trot.
Kiertäkää Jerikon muurien ympäri joka päivä.
So that's what they do.
6 päivää putkeen.
And then on the seventh day, God gives Joshua some more silly, crazy instructions.
Ja 7. päivänä tulee vielä hullumpia ohjeita.
He says, I want you to walk around lots of times, 7 times.
Nyt kävelkää 7 kertaa ympäri.
And I want you to make lots of noise and blow trumpets and look really stupid.
Ja pitäkää hirveää mökkälää ja soittakaa trumpetteihin ja näyttäkää todella typeriltä.
I mean, who likes looking stupid here?
Kenestä on mukava näyttää typerältä?
If you're a fool for Christ, they look really stupid.
He näyttivät todella typeriltä.
You know, if we'd rationalized the whole thing, we might have thought to ourselves, there's no way that walking around these walls and making lots of noise is going to make them fall down.
Jos ajatellaan järkevästi, niin voisi sanoa, että mikään äänekäs ympärikäveleminen ei auta muureja murenemaan.
But God says to Joshua, if that's what you do, then that's what's going to happen, they'll fall down.
Mutta Jumala sanoi Joosualle, että näin sä teet ja näin tulee tapahtumaan.
So Joshua in faith does that too.
Joten Joosua tottelee uskossa.
And here's what you pick up in this story.
Ja huomatkaa tämä.
Big moves of God.
Jumalan isot.
Are almost always preceded by obedience to him in small things.
Jumalan isot asiat, Jumalan tekemät isot asiat yleensä niitä edeltää hänen tottelevaisuus pienissä asioissa.
And that's really important for some of us who are looking to see God move in big ways in our lives.
Ja se on tärkeää meille, kun me halutaan nähdä Jumalan tekevän suuria.
You know, we want to see God do big things in our marriages.
Me halutaan Jumalan tekevän suuria avioliitossamme.
Or big things in our finances.
Tai raha-asioissamme.
Or to swoop down and save us from our mediocre careers and lift us back up into something different.
Tai pelastamaan meidät keskinkertaisesta urasta ja nostamaan meidät johonkin uuteen.
You know, you're looking for God to do really big things in your life, but you're not being obedient in the small things.
Ja etsit jotain suurta Jumalan tekoa, mutta et ole tottelevainen pienissä asioissa.
But being obedient in the small things day in and day out is what God always asks us to do.
Mutta Jumala aina pyytää meitä olemaan tottelevainen päivittäin pienissä asioissa.
It is always what is required of us if we want to see God moving in big ways in our lives.
Sitä vaaditaan meiltä aina, jos haluamme nähdä Jumalan tekevän suuria asioita.
So here's the story. It's a really wacky story.
Joten tässä on tämä.
In Joshua 10, we read this.
Joosuan kirjassa 10.
There are 5 opposing armies from the Amorites.
On 5 vastustavaa armeijaa.
And they're coming after Joshua and the people of God.
Ja he tulevat, amorilaiset tulevat Jumalan kansaa vastaan.
And they're planning this attack.
Ja he suunnittelevat hyökkäystään.
So what Joshua decides to do is to get a preemptive attack in. A preemptive strike to get in first.
Joten Joosua päättää iskeä ensin.
And he decides to make a surprise attack at dawn.
Ja hän päättää tehdä yllätyshyökkäyksen heti aamulla.
So the people of God, the people of Israel and the troops are marching all night long.
Joten koko yön israelilaiset marssivat.
And this is what God says in verse 8.
Ja Jumala sanoo jakeessa 8.
Do not be afraid of them.
Älä pelkää heitä.
I've given you victory over them.
Minä annan heidät sinun käsiisi.
Not a single one of them will be able to stand up against you.
Kukaan heistä ei voi kestää sinun edessäsi.
So the Israelites do this surprise attack at dawn.
Joten aamun koitossa israelilaiset tekevät yllätyshyökkäyksen.
And things go really well.
Ja asiat menevätkin hienosti.
And the Amorites begin to retreat.
Ja amorilaiset alkavat pakenemaan.
And the Israelites are chasing after them and they're beating them.
Ja israelilaiset seuraavat perässä ja hakkaavat heitä.
And they're trying to catch them when they're retreating so they can take them prisoners.
Ja he yrittävät saada heitä kiinni vangeiksi.
And as they chase them it begins to get dark.
Ja kun he jahtaavat amorilaisia alkaa tulla jo pimeää.
And that's bad because if it gets dark it means they're going to be able to escape.
Ja se on huono juttu, koska jos on pimeää, niin he pystyvät pakenemaan.
And when they escape, they'll be able to regroup and come back and attack the Israelites.
Ja jos viholliset pakenevat, he pystyvät ryhmittäytymään uudestaan ja hyökkäämään.
Because the only reason the Israelites have been winning is because of the surprise attack.
Koska israelaiset voittivat vain siksi, että he pääsivät yllättämään.
So it's really, really important they don't get away.
Joten oli todella tärkeää saada heidät kiinni.
So I wonder what you would do if you were Joshua.
Mitä sinä tekisit, jos olisit Joosua?
It's getting dark, okay?
Alkaa tulla pimeää.
I think for most of us.
Useimmat meistä.
For most people, for most leaders. We would think that we had done everything we could do.
Useimmat meistä ajattelisivat, että nyt olen tehnyt parhaani.
That we've tried really hard, we've exhausted every option.
Yritimme kaikkemme, kokeilimme parhaamme mukaan.
But it's getting dark and there's nothing else that we can do.
Mutta nyt tulee jo pimeää eikä ole enää vaihtoehtoja.
But that is not Joshua.
Mutta Joosua ei ole tällainen.
That was not the way that it was meant to end.
Eikä tarinaan kuulunut päättyä näin.
So he offers up what I think is the most amazing prayer in the whole of the Bible.
Ja hän rukoilee koko Raamatun ehkä ihmeellisimmän rukouksen.
The most amazing prayer that's ever been recorded in history.
Ihmeellisin rukous koko historiassa.
He said, on the day the Lord gave the Israelites victory over the Amorites.
Sinä päivänä, jona Herra antoi amorilaiset israelaisten käsiin.
Joshua prayed to the Lord in front of all the people.
Joosua puhui Herralle israelaisten kuullen.
Can I say, I think that's interesting.
Musta se on aika mielenkiintoista.
If I'm going to pray a big, amazing, wacky prayer.
Jos mä aion rukoilla jonkun ison, hullun rukouksen.
I'm going to do it in secret.
Mä teen sen kyllä salaa.
I'm not going to do it in front of you lot.
Enkä teidän kaikkien edessä.
Because if it doesn't work out, you're going to think I'm crazy and wacky and mad.
Koska jos siihen ei vastaa, niin tehän ajattelette, että mä oon ihan hullu.
You know, I don't want anybody to blame me if it doesn't work out.
Enkä mä halua, että kukaan syyttää minua siitä, ettei se toiminutkaan.
I mean, that's what most of us do when it comes to praying for somebody for healing. We don't want to do it just in case it doesn't happen.
Näinhän on, että me ei haluta myöskään rukoilla parantumista, koska pelätään, että se ei toteudu.
Here's what I've discovered.
Mutta olen huomannut tämän.
If you never pray for healing,
jos et koskaan rukoile parantumista,
people don't get healed.
Ihmiset eivät paranne.
If you pray for healing,
jos rukoilet parantumista,
some people get healed.
Jotkut paranevat.
And the more you pray for healing,
ja mitä enemmän rukoilet parantumista,
the more people get healed.
Sitä useampi paranee.
And it's the same with people being saved.
Ja sama koskee pelastumista.
And it's the same with people being set free from addiction.
Ja sama koskee myös riippuvuuksista
pääsemistä. And it's the same with marriages being restored and people made whole.
Tai avioliittojen eheytymistä tai
so
ihmisten
Joshua
eheytymistä.
Just gets up in front of all the people.
Joten Joosua sitten nousee kaikkien ihmisten eteen.
And he says, let the sun stand still over Gibeon.
Ja hän rukoilee, aurinko pysy paikallasi Gideonissa.
And the moon over the valley of Ajalon.
Kuu ole liikkumatta Ajalonin laakson yllä.
He's basically saying, God, would you just freeze time?
Ja hän sanoo, Jumala, voisitko pysäyttää ajan?
You know, God, we need to finish this battle off. We need to whip them.
Jumala, meillä on vielä tämä taistelu kesken, meidän täytyy vielä voittaa.
So could you just make the sun stand still?
Joten voisiko toi aurinko pysähtyä hetkeksi?
That is a crazy prayer.
Hullu rukous.
You know, the biggest prayer that some of us have mustered up.
Suurin rukous, joka meistä on ehkä lähtenyt.
Is to pray for a decent parking space near the church on Sunday morning.
On löytää hyvä parkkipaikka kirkon läheltä sunnuntaiaamuna.
Do you know the prayer that I pray on a Sunday morning?
Se rukous, jonka minä rukoilen sunnuntaiaamuisin.
God, let me have a pair of socks that just match.
Herra, voisinpa löytää sukat, jotka sopii yhteen.
May have some underwear that one of my sons hasn't stolen.
Tai alkkarit, joita mun pojat ei ole varastanut.
But Joshua prays for the sun to stand still.
Mutta Joosua se rukoilee auringon pysähtymistä.
So the sun stands still and Joshua defeats his enemies.
Ja niin aurinko pysähtyy ja Joosua voittaa viholliset.
That is crazy.
Hullua.
Now here's my question for you.
Ja tässä on kysymykseni sinulle.
You don't have to answer it.
Te ei tarvitse siihen vastata.
But what is your sun stand still prayer?
Mikä on sinun auringon pysäyttämisrukous?
What is it in your life that you so desperately need to see happen?
Mikä asia sinun elämässäsi on sellainen, jonka välttämättä kipeästi haluat tapahtuvan?
That is so crazy that it would take an act of God to intervene.
Joka on niin älytön, että siihen tarvitaan Jumalan apua.
That is so beyond your ability.
Ja se on niin sinun rajojesi ulkopuolella.
So beyond your giftedness.
Sinun lahjojesi saavuttamattomissa.
That to even pray, even to say it out aloud, you're embarrassed to say it.
Että on noloa jopa rukoilla sitä ääneen.
You know, what is your sun stand still prayer?
Mikä on sinun auringon pysäyttämisrukouksesi?
What is it you need to see God do in your life?
Mitä sinä haluat nähdä Jumalan tekevän elämässäsi?
Maybe for you it's God, would you just Would you just heal our marriage?
Jumala, jospa vain eheyttäisit avioliittomme.
You know, our marriage is so messed up.
Meidän avioliitto on niin sekaisin.
I don't think that we can ever change.
Enkä usko, että me voidaan koskaan enää muuttua.
You know, I don't think that he or she could ever love me in the way they used to love me.
Enkä usko, että mun puoliso voi enää koskaan rakastaa mua niin kuin hän joskus
God,
rakasti.
I need a miracle in my marriage.
Jumala, tarvitsen ihmeen mun avioliitossani.
You know, what is your sun standstill moment?
Mikä on sun auringon pysäyttämishetki?
You know, maybe you're praying, God, I want to do something different with my life.
Ehkä rukoilet Jumalaa, että haluat tehdä jotain aivan muuta elämässäsi.
You know, I want to be a mission partner somewhere overseas.
Haluan olla lähetystyöntekijä jossain ulkomailla.
But I don't know how we could make it happen. I don't know where the money's going to come from.
Mutta en tajua, mistä se raha voisi ikinä tulla.
You know, what is your sun standstill moment?
Mikä on sun auringon pysäyttämishetki?
What is it that you need to see happen in your life that is so big and so crazy?
Mikä on sinun elämässäsi niin hullua ja isoa?
That you're embarrassed to say it out loud.
Et kehtaa edes sanoa sitä ääneen.
Here's one of the things that I've learned after 25 years in ministry.
25 vuoden palvelutyön jälkeen olen oppinut tämän.
That what seems impossible to me.
Se mikä minusta näyttää mahdottomalta.
Is not remotely difficult with God.
Ei ole läheskään edes vaikeaa Jumalalle.
A few weeks ago we had a Pentecost celebration in our church.
Muutama viikko sitten meillä oli helluntaijuhla kirkossamme.
We hired a big conference center.
Meillä oli, me vuokrattiin iso konferenssikeskus.
And we invited all our friends to come celebrate the birthday of the church.
Ja kutsuttiin kaikki meidän ystävät juhlimaan seurakunnan syntyä.
And we had, you know, we didn't just do it ourselves. We had friends come and share and lead and speak.
Ja meillä oli ystäviä, jotka oli myöskin puhumassa paikalla.
After about half an hour of praise and worship.
Ja noin puolen tunnin ylistyksen jälkeen.
Three girls came walking up to me.
Kolme tyttöä tuli mun luoksi.
The two on either side were crying.
Ja he itkivät.
The one in the middle just had this huge smile on her face.
Yhdellä oli taas iso hymy kasvoillaan.
And they said, Mark, we've got to talk to you.
Ja he sanoivat, että Mark, meidän täytyy puhua sun kanssa.
I said, what is it?
Kysyin, että mitä nyt?
They said, the girl in the middle, her name was Becca.
Ja tyttö siinä keskellä oli nimeltään Becca.
She came in here in a wheelchair.
Hän tuli tänne rullatuolissa.
She's been in a wheelchair for the last 5 months.
Hän on ollut rullatuolissa viimeiset 5 kuukautta.
She's been progressively getting worse over the last 18 months.
Ja hän on huonontunut koko ajan viimeiset 18.5 vuotta.
And just during the praise and the celebration, she got up.
Ja tämän ylistyksen aikana hän vaan nousi.
And started dancing.
Ja alkoi tanssia.
Now I'm a pastor and I wanted to be responsible.
Sorry.
I'm a pastor and I wanted to be responsible.
Mä olen pastori ja haluan olla vastuuntuntoinen.
And some people can claim all sorts of things for God, can't they?
Ja jotkut ihmiset voivat laittaa vaikka mitä Jumalan piikkiin.
I said, how can I know that this is true?
Ja kysyin, että kuinka voin tietää, että on totta?
And she said, my parents are here.
Ja hän sanoi, että mun vanhemmat on täällä.
I said, so what?
Mitä sitten?
She said, they're both doctors.
Ja hän sanoi, että he on molemmat lääkäreitä.
I said, can I talk to your parents?
Ja kysyin, että saanko puhua sun vanhempiesi kanssa.
She went to get them.
Ja tyttö haki vanhempansa.
Because they didn't know this had happened.
Eivätkä he edes tienneet, että tämä oli tapahtunut.
And they came down to the front and they were crying.
Ja he itkivät myös tullessaan eteen.
And she was crying.
Ja tyttö itki.
And I said, tell me what's happened.
Ja pyysin heitä kertomaan, mitä oikein on tapahtunut.
They said that Becca had a progressive disease, which had meant she'd got worse and worse and worse.
Ja he kertovat, että Beckalla oli etenevä sairaus, jossa hänen kuntonsa vaan huononi koko ajan.
Over 18 months.
Viimeiset 1.5 vuotta.
The father said this to me. He said this morning.
Ja isä sanoi, että tänä aamuna.
I was pushing my daughter around the village we live in.
Työnsin tytärtäni tässä rullatuolissa meidän kylässä.
She was in her wheelchair.
Hän istui rullatuolissaan.
He said, God, if you are there.
Ja sanoin, että Jumala, jos sä olet jossain.
I'm desperate.
Olen epätoivoinen.
I've tried every medical remedy that we possibly know.
Olen yrittänyt kaikkia mahdollisia lääke.
She's just getting worse and worse.
Kaikkia mahdollisia lääketieteen keinoja, mutta hänen tilansa vain pahenee ja pahenee.
If you are really there, would you do something miraculous in her life?
Jos todella olet olemassa, voisitko tehdä jotain ihmeellistä hänen elämässään?
He said, I can't believe it. He's answered my prayer.
Ja hän mies sanoi, että mä en voi uskoa, että hän vastasi mun rukoukseen.
Guess who gave their life to Jesus that evening?
Arvaa, kuka antoi elämänsä Jeesukselle sinä iltana.
We got her up on the stage in the middle of the worship.
Ja kesken ylistyksemme tuotiin tyttö lavalle.
We said, if you're sick or unwell, just come down to the front. God is here for healing.
Ja me sanottiin, jos sä oot sairas, niin tuu tänne eteen. Jumala on täällä, hän haluaa parantaa.
We've just learned to when we see God doing one thing in the arena, that we'll ask him to do lots of that sort of thing in the arena.
Me ollaan opittu se, että kun me nähdään Jumalan tekevän joku asia, niin me pyydetään häntä tekemään lisää.
Can I just say this?
Ja saanko sanoa vielä tämän?
Does that mean that every time I or we pray a sun stand still kind of prayer that God answers it?
Tarkoittaako tämä siis sitä, että aina kun me rukoillaan meidän auringon pysäyttämisrukous, Jumala vastaa siihen?
Absolutely not.
Ei missään tapauksessa.
I want to be really honest with you.
Haluan olla teille todella rehellinen.
Because I want you to trust me.
Koska haluan, että voitte luottaa minuun.
I've never really found any rhyme or reason as to why God sometimes answers prayers and other times doesn't answer prayer.
En ole oikein löytänyt mitään hyvää syytä siihen, miksi Jumala joskus vastaa rukouksiin ja joskus ei vastaa.
I do know that if we don't pray, then not very much happens.
Mutta tiedän, että jos me emme rukoile, niin ei, mitään ei myöskään taida tapahtua.
Before I was a pastor, I used to be an investment broker.
Ennen kuin olin pastori, olin investointivälittäjä.
I used to make money for other people.
Tein siis rahaa muille ihmisille.
And the approach was we used to speculate to accumulate.
Ja meidän tavoitteena oli spekuloida, jotta saimme lisää rahaa.
It's the same in the kingdom of God.
Sama on myös Jumalan valtakunnassa.
You know, two Easter Sundays ago in our church.
Pari viikkoa sitten meidän seurakunnassamme.
Halfway through the message.
Kesken saarnan.
There was this terrible commotion and noise.
Kuului yhtäkkiä kovaa meteliä.
And somebody was being very ill over on that side of the church.
Ja joku voi hyvin huonosti tällä puolella kirkkoa.
I said, is there a doctor in the house?
Ja kysyin, onko paikalla ketään lääkäriä.
And somebody shouted out, no, he is the doctor.
Ja sitten joku sanoi, että eiku, tää on se lääkäri.
And the only time in 20 years of pastoring this church that we had to stop the celebration.
Ja tämä oli ainut kerta, kun meidän on koskaan pitänyt keskeyttää Jumalan palvelus.
We weren't sure what was happening.
Me haluttiin nähdä, mitä tapahtuu.
But we were praying for him.
Me rukoiltiin hänen puolestaan.
And we got the paramedics around.
Ja saatiin ensiapu paikalle.
And he was rushed off to hospital.
Ja hänet vietiin kiireellä sairaalaan.
And that later on that afternoon I went to see him in hospital.
Ja myöhemmin sinä iltapäivänä menin tapaamaan häntä sairaalassa.
He was 58.
Hän oli 58-vuotias.
He was a great man.
Hieno mies.
He'd taken early retirement to serve in the church and to make things happen in the church.
Hän oli jäänyt aikaisin eläkkeelle voidakseen palvella paremmin seurakunnassa.
And we had all sorts of plans for what we were going to do together.
Ja meillä oli kaikenlaisia suunnitelmia, mitä voisimme tehdä yhdessä.
And when I sat with him in hospital, I said, John, he was sitting up in bed. I said, what do you think's happened?
Ja hän istui vuoteessa ja mä kysyin häneltä, John, mitä sä luulet, että tässä oikein tapahtuu?
He said, it's either a stroke or an epileptic fit.
Ja hän sanoi, että se on joko joku aivoverenvuoto tai epileptinen kohtaus.
Or a brain tumor.
Tai aivokasvain.
And it was a brain tumor.
Ja kyseessä oli aivokasvain.
And it was diagnosed eventually.
Ja lopulta se diagnosoitiin.
And we prayed over him and prayed over him and we fasted for him.
Ja me rukoiltiin ja paastottiin.
And he said to me, Mark, I just have one prayer.
Ja hän sanoi, että Mark, mulla on vain yksi rukous.
I want to see my... He had four children.
Hänellä oli neljä lasta.
Three of them were believers.
Joista kolme oli uskossa.
He said, I just want to see my fourth son and his wife get saved and then I'm ready to go.
Haluaisin nähdä, että mun neljäs poikani ja hänen vaimonsa tulevat uskoon ja sitten mä oon valmis lähtemään.
Last Easter Sunday he was in church.
Ja sitten sunnuntaina hän oli kirkossa.
His hair was shaved.
Hänen hiuksensa oli ajettu pois.
He was in a wheelchair.
Hän oli pyörätuolissa.
His face was swollen from medication.
Ja hänen kasvonsa oli turvonneet lääkityksestä.
He had his hands in the air praising God.
Ja hän kädet ylhäällä ylisti Jumalaa.
And 3 days later he went to be with Jesus.
Ja kolme päivää myöhemmin hän meni Jeesuksen luo.
At his Thanksgiving service. At his funeral.
Hänen hautajaisissaan.
His younger son and his wife stood up and they gave the message.
Hänen nuorin poikansa ja hänen ja pojan vaimo puhuivat.
About how they'd given their lives to Jesus.
Kuinka he olivat antaneet elämänsä Jeesukselle.
Because his father's faithfulness in the face of suffering had convinced him that Jesus was on the throne.
Koska hänen isänsä uskollisuus kärsimyksen keskellä oli vakuuttanut hänet Jeesuksen olemassaolosta.
I don't understand why God does what he does. Who here totally understands what God does all the time?
Kuka täällä ymmärtää täysin kaiken, mitä Jumala tekee?
None of us.
Ei meistä kukaan.
Do you know, just about 6 weeks, 8 weeks ago,
8 viikkoa sitten.
I was in church.
Olin kirkossa.
And this young man, this woman dragged this young man up to the front of church during ministry time.
Eräs nainen raahasi nuoren miehen eteen rukouspalvelun aikana.
She said, "Mark, I want you to pray for this my boyfriend."
Ja hän sanoi, että Mark, haluan, että rukoilet mun poikaystävän puolesta.
I said, "How can I pray for you, friend?"
Ja kysyin, että miten voi rukoilla.
I said, have you ever been to church before? He said no.
Ja kysyin, että ootko koskaan ollut kirkossa, johon mies vastasi, että ei ole ollut.
How can I pray for you? I said.
Kuinka voi rukoilla?
He said, I'm in the military.
Ja hän kertoi olevansa armeijassa.
I've been training for a special unit for the last 9 months.
Ja hän oli harjoitellut erityisjoukkoja varten viimeiset 9 kuukautta.
Have you heard of the SAS?
Oletteko kuulleet SAS-joukoista?
They're an elite unit in the British Army.
He ovat brittiarmeijan eliittijoukko.
He was training for them.
Hän oli harjoittelemassa päästäkseen mukaan.
He said, I've been training for this all my life.
Olen harjoitellut tähän koko elämäni.
He said, but I've got terrible knees at the moment.
Mutta tällä hetkellä mun polvet on kamalassa kunnossa.
And he said, next Thursday I've got to do a 30 or 40 mile run with a huge backpack on my back with all the gear.
Mutta ensi viikolla mun täytyy tehdä joku juosta 30-40 mailin juoksu hirveiden kantamusten kanssa.
He said, I know that I'm never going to make it. My knees won't make it.
Ja hän sanoi, että mä tiedän, että mä en pysty siihen, koska mun polvet ei kestä.
He said, would you pray for me?
Voisitko sä sen puolesta rukoilla?
I prayed for him.
Joten mä rukoilin.
I didn't see him until 2 Sundays ago.
Enkä nähnyt häntä kuin vasta pari viikkoa sitten.
He was back in church again.
Hän oli taas kirkossa.
I said, hi my friend, how lovely to see you again.
Sanoin, että hei, onpa hienoa nähdä sinua.
I said, how did it go?
Miten meni?
He said, well, on Monday I woke up and my knees were still bad.
Ja hän sanoi, että maanantaina heräsin ja polviin sattui edelleen.
And Tuesday I woke up and they were still bad.
Ja tiistaina sama juttu.
And Wednesday I woke up and they were even worse.
Ja keskiviikkona ne meni vaan huonompaan kuntoon.
Then on Thursday, the day of the test.
Ja sitten torstaina oli testi.
I woke up and they were fine.
Ja heräsin, että ne oli kunnossa.
And I completed the course.
Ja pääsin kurssista läpi.
I said, that's incredible, that's amazing. So what's happened since then? He said, well, I've carried on with my training.
Ja kysyin, että tämä on aivan uskomatonta, että mitä sitten on tapahtunut, niin hän kertoi jatkaneensa koulutusta.
He said, last week I was going through my final week of training.
Ja sitten hän kertoi, että viime viikko oli ollut koulutuksen viimeinen.
It's where they take me us through interrogation.
Jolloin käydään läpi kuulustelut.
They put sacks over our heads.
He laittavat säkit päitten yli.
They bind us up.
Sidotaan.
They treat us appallingly. It's too barbaric to mention. It's too bad to mention. They treat us so badly.
He kohtelevat näitä miehiä tosi huonosti.
They want to know that we will stay calm under extreme pressure.
Koska halutaan tietää, että nämä sotilaat pysyy rauhallisina vaikeissakin olosuhteissa.
He said, I didn't know that I was going to make it.
Ja hän sanoi, että en ollut ollenkaan varma selviänkö.
He said, then I remembered you.
Ja hän sanoi, että sitten mä muistin sut.
And I remembered this church.
Ja muistin tämän seurakunnan.
And I remember you praying for my knees.
Ja muistin, kuinka sä rukoilit mun
and
polvien
I remember
puolesta.
That my knees got better and I finished the course.
Ja kuinka mun polvet parani ja mä pääsin
and
sen
thought,
juoksun
I never
läpi.
Came back to say thank you.
Mä ajattelin, että hei, mä en koskaan tullut sanomaan kiitos.
And I said to Jesus, you healed my knees.
Ja sanoin Jeesukselle, että sä paransit mun polvet.
I don't think I'm going to make this. Interrogation.
Ja sanoin, että mä en taida selvitä tästä kuulustelusta enää.
I need your help.
Tarvitsen sun apua.
And so I'm going to ask you to come into my life.
Joten mä pyydän sua tulemaan mun elämään.
And will you help me get through this experience?
Voisit sä auttaa selviytymään tästä hetkestä?
And he said, I asked Jesus into my life and he came and filled me up with his spirit.
Ja näin mä pyysin Jeesusta mun elämään ja hän tuli ja täytti mut hengellään.
And I found peace in the middle of that exercise and that interrogation. I found peace in the middle of that interrogation.
Ja mulla oli rauha kesken sitä kidutusta ja kuulustelua.
He said, I just wanted to come back and say thank you to Jesus.
Ja halusin tulla takaisin ja kiittää Jeesusta.
Do you know, I've never ever regretted praying one of those prayers.
En ole koskaan katunut näiden rukousten rukoilemista.
I've never regretted trusting God with everything that I have.
Enkä ole koskaan katunut sitä, että luotan Jumalaan kaikessa.
And some of you are thinking that's not really me.
Ja jotkut ajattelevat, että mä en ole tuollainen.
You know, that's an interesting message, but that's not me.
Ihan mielenkiintoinen puhe, mutta mä en ole tuollainen.
You know, I'm not a Joshua.
Mut tiedätkö, mä en ole Joosua.
I'm not a sun stand still kind of prayer.
Enkä ole mikään auringon pysäyttäjä.
You know, I thank God for my food.
Kiitän Herraa mun ruuasta.
I pray for a parking space on a Sunday morning.
Ja rukoilen sunnuntaina, että löytäisin parkkipaikan.
You know, but if you're wondering how do you ever get to be like Joshua?
Mutta jos mietit, että kuinka sinusta voisi koskaan tulla Joosuan kaltainen?
How do you ever get to pray a sun stand still kind of prayer?
Kuinka koskaan voisit rukoilla auringon pysäyttämisen kaltaista rukousta?
I just want to show you one other thing.
Haluan vielä kertoa yhden asian.
Because I think this is crucial.
Koska musta se on aivan niinku tärkeää.
And if you got your Bible open, just go back to Exodus 33.
Jos sulla on Raamattu, niin katsotaan vielä toista Mooseksen kirjaa lukua 33.
Because I think we see here what was a defining moment in the life of Joshua.
Koska me nähdään se hetki, jolloin Joosuan elämä muuttui.
That set him up to pray a sun standstill kind of prayer.
Se oli ratkaisevaa sille, että hän pystyy rukoilemaan myöhemmin auringon pysähtymistä.
It says this, okay? It was Moses' practice. 33 verse 7. It was Moses' practice to take the tent of meeting and set it up some distance from the camp.
Jae 7. Mooses pystytti teltan leirin ulkopuolelle jonkin matkan päähän leiristä.
Everyone who wanted to make a request of the Lord would go to the tent of meeting outside the camp.
Ja nimesi sen pyhäkköteltaksi. Jokaisen, jolla oli kysyttävää Herralta, oli mentävä leirin ulkopuolelle pyhäkköteltan eteen.
So this is the tent that Moses sets up to meet with God.
Eli tässä on teltta, jonka Mooses pystyttää Jumalan kohtaamista varten.
In Old Testament times, this was where God's presence was.
Ja Vanhan testamentin aikaan Jumalan läsnäolo oli siinä teltassa.
It was an incredible thing.
Se oli uskomaton asia.
You know, the people in the community would come and stand outside the tent.
Että sen yhteisön ihmiset tuli seisomaan teltan ulkopuolelle.
And they'd watch Moses go into the tent.
Ja he katsoivat, kuinka Mooses meni telttaan.
And they'd watch this pillar of cloud form around the tent.
Ja he näkivät, kuinka pilvi muodostui teltan ympärille.
And it says this in verse 11.
Ja jakeessa 11 sanotaan.
Inside the tent of meeting, the Lord would speak to Moses face to face as one speaks to a friend.
Ja Herra puhui Moosekselle kasvoista kasvoihin, niin kuin ihminen puhuu toiselle ihmiselle.
And afterwards Moses would go back to the camp.
Ja sitten Mooses myöhemmin palasi leiriin.
But the young man who helped him.
Mutta hänen nuori palvelijansa.
Do you know who that is?
Tiedättekö kuka?
It's Joshua.
Joosua.
Joshua, son of Nun, would remain behind in the tent of meeting.
Nuori Joosua, Nunin poika, ei milloinkaan poistunut teltan läheisyydestä.
Why did Moses leave the tent?
Miksi Mooses lähti teltasta?
I don't know, he's a busy guy, he's a leader, he's got lots of things to do.
Se oli kiireinen mies, oli varmaan paljon asioita, joita piti hoitaa.
He's probably got lots of meetings and lots of activities.
Paljon palavereita ja tapahtumia.
But here's Joshua, and here's what Joshua says.
Mutta nuori Joosua.
I don't care what's going on around me.
Sanoi, mua kiinnosta se, mitä ympärillä tapahtuu.
I'm going to press into the presence of God.
Mä haluan olla Jumalan läsnäolossa.
I'm going to stay in the presence of God.
Mä haluan jäädä Jumalan läsnäoloon.
Do you know, I think it was this discipline for Joshua.
Ja mä uskon, että se oli tää Joosuan kurinalaisuus.
To be aware of the presence of God, to be sensitive to the presence of God.
Että hän pysyy Jumalan läsnäolossa.
That enabled him to pray a sun stand still kind of prayer.
Joka mahdollisti hänen myöhemmin rukoilla auringon pysäyttämistä.
I've got a friend called Alan Scott.
Mulla on ystävä nimeltä Alan Scott.
He leads a church in Northern Ireland.
Hän johtaa kirkkoa Pohjois-Irlannissa.
It's a vineyard church.
Se on vineyard-seurakunta.
In the last 140 days.
Viimeisen 140 päivän aikana.
They've seen 1,400 people saved.
He ovat nähneet 1,400 ihmisen tulevan uskoon.
They're saying, I think that's amazing. That's worth a praise the Lord. They're seeing people healed on the streets. They're seeing people set free from their addictions and their oppressions.
He ovat nähneet ihmisten parantuvan, vapautuvan riippuvuuksista.
He came over to our church for a weekend.
Hän tuli sitten käymään meidän seurakunnassa viikonlopuksi.
And he was just sharing about the ministry of the Spirit and the kingdom of God.
Ja hän kertoi siitä palvelusta ja mitä tapahtuu Jumalan valtakunnassa.
Every morning he was awake at 5:30.
Joka aamu hän oli hereillä 5:30.
He spent the first 2.5-3 hours of every morning singing the same song.
Ja ensimmäiset 2.5-3 tuntia hän lauloi samaa laulua.
Fire fall down.
Fire fall down, tuli
fire,
tipu alas.
Fall down.
Tuli tule alas.
Again and again he cried out to the Lord for the fire to come down.
Ja uudestaan ja uudestaan hän aneli Jumalaa lähettämään tulensa.
The first morning he woke me up.
Ensimmäisenä aamuna hän herätti minut.
He woke the dog up as well.
Koiran myös.
The dog was howling.
Koira ulvoi mukana.
He's not the best singer in the world.
Eikä se koira kovin hyvä laulaja.
But then I thought I ought to join him.
Mut sit mä ajattelin, että mun pitäisi varmaan liittyä hänen seuraansa.
There's Alan, the dog and me singing fire come down.
Joten loppujen lopuksi Alan, koira ja minä laulettiin tuli tule alas.
Do you not think that there might be a connection between a church leader that begins each day crying out for the fire of heaven to come down and 1400 people being saved?
Luuletko, että joku yhteys voisi löytyä seurakunnan johtajalta, joka 5.30 herää laulamaan ja anomaan tulen tulemista sille, että 1400 ihmistä tulee uskoon?
Let me just say this and I close with this.
Haluan sanoa vielä tämän ja päättää tähän.
Contact with the Creator.
Yhteys luojaan.
Is essential for faith-filled living.
On oleellista uskon täyteiseen elämään.
We have to be people that are disciplined enough to press through and press into the presence again and again.
Meidän täytyy olla ihmisiä, jotka jatkuvasti uskollisesti murtautuu Jumalan läsnäoloon.
Whether it's opening up the word of God or celebrating him and worshiping him.
On se sitten ylistystä tai Raamatun lukemista.
Or just coming down for ministry again and again to be filled with the Spirit.
Tai uudelleen ja uudelleen tulemista rukouspalveluun ja siihen, että henki täyttää meidät.
We will never do it in our own strength.
Me emme koskaan pysty tähän omassa voimassamme.
We need to be in the presence of the one who takes us by the right hand.
Vaan meidän tulee olla hänen läsnäolossaan, joka ottaa meitä oikeasta kädestä.
And says to us, fear not.
Ja sanoo, älä pelkää.
For I am with you.
Koska minä olen sinun kanssasi.
Because if we're going to live faith-filled lives, we need to know that we're connected to the Creator.
Koska jos me halutaan elää uskon täyteistä elämää, meidän tulee tietää, että me olemme yhteydessä luojaamme.
Amen.
Amen.
Why don't we stand?
Noustaan seisomaan.
Why don't you turn to the person next to you and say, you're amazing.
Käännyppä vieressä olevan puoleen ja sano, että sä olet mahtava.
And why don't you turn to the person that you ignored and say, I'm so sorry, you're amazing too.
Ja sitten käänny sen ihmisen puoleen, jolle äsken käänsit selän ja sano, anteeksi, sinäkin olet mahtava.
And if you're next to somebody who's single, and you're both single and there's some connection there, why don't you ask for their phone number?
Ja jos sä oot sinkku ja sun vieressä olevaan sinkku, niin sä voit pyytää sen puhelinnumeroa.
It would be great to have some new wine weddings, wouldn't it?
Eikö se olisi hienoa, että meillä olisi tämä new wine häitä tulossa?
You may be standing next to the answer to your son stand still kind of prayer already.
Ehkäpä sun auringon pysäyttämisrukouksen ollaan jo vastaamassa.
Lord Jesus, let's hold our hands out in front of us. I think body posture is really important. It's a
laitetaan kädet tähän meidän eteen, koska mä uskon, että meidän ruumiin kieli on myös tärkeä.
Just as a sign of receptivity, let's hold our hands out, palms
out. Se on vastaanottamisen ele.
Lord, we thank you for your presence in this place.
Herra, kiitämme sun läsnäolosta tässä paikassa.
Thank you for your goodness.
Kiitos sinun hyvyydestäsi.
Thank you for your grace.
Kiitos armostasi.
Thank you for your mercy.
Kiitos hyvyydestäsi.
Lord, we thank you that you look at us and see so much potential in us.
Kiitos, että kun katsot meitä, näet meissä niin paljon mahdollisuuksia.
That you see the more that we're capable of.
Että näet enemmän kuin mihin me kykenemme.
Lord, we pray that you'd open the eyes of our hearts to a revelation of all that you have for us.
Ja rukoilen, että avaat meidän sydämemme näkemään sen ilmestyksen, mitä kaikkea meillä voi olla edessä.
Lord, would you help us to trust you in this moment?
Auta meitä luottamaan sinuun tässä hetkessä.
And I don't know what it is that you're facing in your life at this moment in time.
Enkä tiedä, mitä sinä kohtaat tällä hetkellä omassa elämässäsi.
I don't know where it is that you need to see a big move of God in your life.
Enkä tiedä, mikä on se asia, jossa sinun tulee nähdä Jumalan liikkuvan.
But he is the one who in this moment wants to take hold of your right hand.
Mutta hän on se, joka tässä hetkessä haluaa ottaa sinua kädestä.
He does want to say to you, fear not in this moment.
Ja hän haluaa sanoa, älä pelkää.
And I just want to encourage you to trust him in this moment.
Ja haluan rohkaista sinua luottamaan häneen.
Trust him.
Luota häneen.
Lord, we want to pray for more of you.
Herra, me rukoillaan enemmän sinua.
The more of you.
Enemmän sinua.
That will help us do the more that you've created us to do.
Auta meitä tekemään enemmän sitä kaikkea, mitä varten olet meitä luonut.
To be the more that you've called us to be.
Olemaan sellaisia, joiksi olet meitä luonut.
Jesus, Jesus, pour your spirit out.
Anna henkesi.
Come, Lord Jesus.
Tule, Herra Jeesus.
So don't be distracted by anybody around you now. Let's just wait on the Lord. Let's be still.
Älä anna kenenkään ympärillesi häiritä sinua, vaan ollaan vaan hiljaa.
It's just like the more we wait, the more we see him doing.
Mitä enemmän me odotetaan, sitä enemmän me näemme hänen tekevän.
Jesus, 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 we love your presence. We love your presence.
Me rakastetaan sun läsnäoloa, Jeesus.